Гиплеер адатлык радиосы. Ахшамыт хайрлы болсун, кадерле диңлейчилер. Эфирде Хиптенин жеми геплешиңиз менен мен Сахра. Программамызда Шептенин давамына Азатлык радиосунун вебсайтына эң көп окулун, диңленин ве көрүн эдилен маалыматтарыбыздын ве макалаларыбыздын үстүнө туруп кечерибиз. Шейледе геплешимизде Бирлешен Штаттардын Түркмөнстанда Алтымрат Анымрадовун өлүмү менен баарлыкта алдаланма билдирген хакта таярлан маалыматыбызды диккетиңизге хөдүрлөрбүз. Левап вилаятынын Киркиче шаарында ишсиздигин кийинден айрандыгын айтган жерли жашайчы менен кечирген сөхбөттөшүбүздү эмештирербиз. Программабыздын ахирине болсо эң көп көрүн эдилен макалаларыбызда окуучуларыбыздан калдырган таасирлеринин кабирлерине диккетиңизге хөдүрлөрбүз. Шепте вебсайтымызда эң көп окулган макалаларыбыздын бири Түркмөнстанда Фетуллах Гүлен менен ил тешиклиде өйдүлөн телекетчилердин тусоо эдилени барыда таярлан маалыматыбыз болду. Оң окуучуларыбыздан энчеме тесвир хем келип коушту. Өңдө бу барыда кардашым Худайберди Халыйнын бержек маалыматтарын диңлелиң, соңра бу макала келип коушан тесвирлер хем диккатыңызга жетирерс.
Түркмөнстанны соңку айлардын дубамында дини руханы Фетуллах Гүлөнүн кызмат керекети менен баалынышкылыгы айтылган улуу бизнесмендердин энчемеси тусок эдилди. Мындан 2 ай озол, ягъни августта Ашгабаттын эң мешхур ресторандарынын бири хасапланган Мердем дин жалыш меркезинин жолдошусу Расул сакланды. Расулу якынын тааныяндарын Азаттык радиосуна берген маалыматына көрө, уңу түркмөн банкларынан алган кредитини талаба лайык улунманлык менен баалынышыклы иш ачылыптыр. Расул өнүмчүлүк максатлары үчүн деп алган кредитини вактында үзөнөн болсо, дерңөөчүлөр хаманы бу пулдорун башка хажаттар үчүн каршылананыгын өңө сүрүптүрлөр. Эмма Азаттык радиосунун чечмелери Расулун сакланмагынын онун Түркиёдө 15 июлда баша бармадык карбы агдарышыгы курнумокто айыпланган дини руханы Фетуллах Гүлөнүн кызмат керекети менен баалынышкылдыгын айтыярлар. Ятлап кечсек, харби агдарылышык сыйынышынан соң Анкара Гүлөнүн керекетине Түркиёдө басыш эдип, муңа бийлики дөөлөттөрдө хем амал этмеге сыйынышты. Бу акалардын фондунда августта Гүлөнүн жемиети тарапынан долондурулган Ашгабаттагы Халкары Түркмөн Түрк университети де япылыпты. Бу аралыкта юкарыда агдалган университеттин учурумы шейледи. Эсасан Гүлөнүн кызмат керекети менен ил тешикли адамдар тарапынан долондурулгандыгы айтылган Мердем ресторанынын башлыгы Расулун мунун 2 хепте озол азатлыгы кой берилгендиги барыды ынамдар чечмелерден маалыматтар коушту. Эмма дерңөөнүн хазырки жагдайы ве Расулун азатлыгы кой берилмөгүнүн шерттери барыда жикме-жиклери аныкламак башартмады. Мердемин долондуруучуларынын бири Расулун хазыр шаарда дээрлигини, шейледе ресторанын ишинде бөктөнүшлүгүн жоктугун маалым этти. Мердем дин жалыш меркези 2009 жылдын февралында мүштөрлөрө кызмат этип башлапты. Расмий тайдан анын башлыгы Расул деп көрсөтүлсө да, иш жүзүндө рестораны Түркмөн хакимиятлеринеки жогору дарежелүү бир эмелдарын долондургандыгы барыда Азаттык радиосуна маалыматтар келип коушту. Шол бир вакытта соңку айда Түркмөнстанны Гүлөн менен ил тешиклидир өйдүлөн башка да улуу телекечилердин туттуу астына алынганыгы барыда маалыматтар келди. Бир нече чечмелердин тасдиктамагына көрө, мунун 2 хепте төгөрөгү озол А групп топоруна тиешилүү А Маркет ширкетинин башлыгы Дөүлөт Атаев мунун 1 хепте өң юурдун улуу курулуш объекттерин алып барган Полот курулушук керханасынын башлыгы Үгөз хем туттуу астына алыныптыр. Эмма Гүлөнүн кызмат керекети менен ил тешиклидиги айтылган бу телекечилерге билдирилген расмий айыпламалар доорусунда хазырлыкча нехилидир бир маалымат алып болмоду. Бу маалыматты бийлики чечмелери тасдиктамак я инкар этмек башартмады. Сөзүмдүн ахирине айтсак, Түркмөнстандын 1990-жы жылдардын орторлоруна ачылган Фетуллах Гүлөнүн керекети тарапынан маалилештирилген онлорчо Түркмөн Түрк лицейлери хем 2010-жы жылы ченли япылыпты.
Türkmenistan'da Fethullah Gülen bilen il teşkilidi öydülen telekeçilerin tutsaw edilenini barada kardeşim Hudaýberdi Halynyň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Bu makala sosial ulumlardaki okuyucularımızın arasında hem ulu gıdıklanma döredip onu onlarca tesvir gelip koğuştu. Hem rahatlı okuyucumuz öz tesvirinde bu yarancanlıktan başka hiç bir dağıt derleyip yazıptır. Radyon adlı beylekur okuyucumuz iş münün ulen bitti mi kadeyip bir kısa ancak restoran eyesini tutmak bilen iş vitenok. Yıllardır Gülen'in Türkmen Türk mekteplerini, Türkmen Türk üniversitetlerini açtırıp ve onları ençeme yıllap hemayet verip ol okullarda bilim alan sonrasında da yolboşçu vedipelerini işlep yören bürokrat, hakimiyet yolboşçularından kim soruq soracak kadeyip öz tesvirini belleptir. Hormatly dinleyijiler, siz hem bu temadan yazylan beýleki tesvirleri okap, öz pikirlerinizi galdyrmak isleseňiz, size sosial ulamlaryna sahypalarymyza goşulmagy çağıryas.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakt hesabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Şeýpdäniň dowamında web-saýtymyzda iň köp okulyn we tesir ýazylan makalalaryň ýene biri Türkmenistanda prezidentlige dalaşýarlaryň kampaniýasynyň başlanýany barada taýýarlan raportymyz boldy. Türkmen häkimetleri 2017-nji ýylyň 12-nji fevralyna geçiriljek prezident saýlawlaryna saýlaw kampaniýalarynyň başlaýandygyny, oňa ýurdun siýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilçiliginäki ýerli synçylaryň şeýlede daşardan çağrylan halkara synçylarynyň we ekspertleriniň syn etjekdigini habar berdiler. Bu barada kardeşim Merdan Sarıyf'ın berjek maglumatlaryny dinläliň.
Türkmenistanyň saýlawlary we salat halysyklary geçirmek baradaky merkezi komissiýasy şuwun, ýagny 24-nji oktýabrda prezident saýlawlaryny geçirmek baradaky saýlaw kampaniýalarynyň başlanýandygyny iglan etdi. Bu barada 22-nji oktýabrda Türkmen Metbuatynda habar berildi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň mejlisinde prezident saýlawlaryna ýurdun siýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilçiligindäki ýerli synçylaryň, şeýlede daşardan çağrylan halkara synçylarynyň we ekspertleriniň syn etjekdigi bellenildi. Türkmenistanyň saýlaw wagtynda ýurt çäginden daşarda boljak raýatlar üçin daşarky ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarda ses beriş uçastyklary döredilýär. Öňde duran saýlawlar 2010-njy ýylyň fevralynda geçirilen prezident saýlawlarından başgarak şertlerde geçirilýär. 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrından bäri Türkmenistanda täze konstitusiýa, ýagny onuň rejelenen we düzedilen görnüşi hereket edýär. Baş kanunyna girdilen düzedişlere laýyklykda prezidentlik möhleti ozal 5 ýyl bolanlygyndan 7 ýyla çelini uzaldyldy we kandidatlaryň prezidentlik orunda bäsleşjek dalaşgärleriň ozal 70 ýaş diýilip görkezilen aňry ýaş çägi aýryldy. Bu ýagda 2017-nji ýylyň 12-nji fevralynda geçiriljek saýlawlara 70 ýaşdan geçen raýatlaryň hem gatnaşyp biljekdigini görkezýär. Döwlet eýetçiligindäki Metbuatda öňünden habar berilmegine görä, geljek ýylyň prezident saýlawlaryna 3 siýasy partiýanyň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň, Senatçylar we Telekçiler Partiýasynyň, şeýlede täze döredilen Agrar Partiýanyň wekilleri gatnaşar. Bu partiýalaryň üçüsi hem häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny ýakyndan goldaýan partiýalar bolup durýar. Türkmenistanyň iş başyndaky prezidenti Berdimuhammedow häkimet başyny 2006-njy ýylyň aýagynda uzurky ümürlik prezident Sapar Murat Niýazow tarapy taýyn ýogulundan soň geldi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasy Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 89.23% ses alandygyny, 2010-njy ýylda bolsa 97.14% ses alyp gaýtadan prezident saýlanandygyny iglan etdi. Ýere gelende ýatlatsak, 2010-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gözegçileriniň ol ýerde peýdaly bolmajakdygyny öňe sürüp, saýlawlara diňe bir näçe ekspertini ýollapdy.
Kardeşim Merdanyň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Şöpte web-saytımızda ve sosial ulumlardaki sahipalarımızda okuyucularımızın arasında en köp okulun dinlenen ve gurun edilen temaların yeni biri aydımçı Hacı Yazmamedov'un tusu oydulup sonra da boşadılan o varadaki maglumatımız olu. Adatlık radyosuna gelip oğuşan maglumatlara göre onun şuyulun avgust ayında tusu edilendi aydılar. Bu varada kardeşim Hudayverdi Harli'nin bercek maglumatlarını dinleyelim.
Adatlık Radyosu'nun redaksiyasına Türkmenistanlı belli estrad aydımçısı Hacı Yazmamedov'un tusagastını alınıp, son hem adatlığa koyörülün guardaki mağlumatlar gelip koğuştu. Dürlü çeşmelerin tasiklamağına göre 33 yaşlı Yazmamedov, şu yılın avgustunu beyleki belli estrad aydımçısı Nazir Habib bilen tusagastını alınıptır. Gepin gerdişine göre yatlasak, şu ayın 4'ünü Türkmen televizyonu Nazir Habibov'un neşe seriştelerini ulunun nuğunu boyun alıp öz-özünü yazgarayan pursotları görküzülüptü.
Men çekme üçün neşe serişteleri bolon triyeri yedi giderli satın aldım.
İmma Yazmamedov'un hem şulor yali sebepten ya da başka bir ayıplama esasında saklanın nuğunu hedirlikçe anıklamak başartmadı. Adatlık Radyosu'nun çeşmelerinin mağlumatından çen tutulsa, Yazmamedov'un tusak astına alınmağından bir neçe gün son, ulu tesirli bir adamın onun arkasını tutmağı neticesinde ol adatlığa çıkarılıptır. Onun hedir, özünün tecinnaki öyünde dövü aydılıyar. Bu mağlumatlar doğrusunu resmi Türkmen çeşmelerinden nekilidir bir komentari almak başartmadı. Şul vaktin özünü 28 yaşındaki Nazir Habibov'un tutsak edilmek ulen bağlanışıklı da kevir tezi mağlumatlar yüze çıkıp başladı. YouTube saytını hamanı Nazir Habibov'un ayali Rita'nın adının yayradılındığı aydılayan bir beyannamı peyda oldu. Onu Nazir'in düğününün başka ayıplamalar esasında saklanınlığı ve bunun yürütü matlap bilen kurnulunluğu öne sürülüyor. Bellesek, bu beyanatta Hacı Yazmamedov'un hem Nazir bilen bile saklanınlığı nıktalık geçiliyor. Bu video YouTube sahipasında koyulunun bir neçe gün son pozulup ayrıldı. Nazir Habibov'un maşgalasına yakın çeşmelerde bu beyanatın Nazir'in ayali Rita tarafından yayradılınlığını inkar ettiler. Şol bir vaqtda Habibovların maşgalası bilen qatnaşık saklayanların adatlık radyosunu aytmağına göre Nazir dine neşe ulunun nuğunu boyun alıp, onun dolunuşu bilen meşgullun manlığını aydıptı. Yatlak geçsek Türkmen medyasına Nazir'in boyun alışı bilen birlikte neşe'nin bir kanun dolunuşu bilen meşgullundu deyleyenlerin hem tovaları görküzülüptü. Adatlık radyosunu Nazir'in kadirki ıkvali ve yayrıdıldı diliyen beyanıt doğrusunu Rita'nın özü bilen havarlaşıp nehilidir bir mağlumat almak başartmadı. Nazir Habibov'un sud dinlenişi hem onu nehilidir bir yılın kesilip kesilmenliği varıdaki mağlumatları hem hedirlikçe anıklamak başartmadı.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Hudayverdi Harli'ni dinlediniz. Gepleyer Adatlık Radyosu hepdenin cemi gepleşimi dinleyersiniz. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasındaki misyası Türkmen disidentinin doğanı Altımrat Annamradov'un ölmeği bilen bağlılıkta aladalanma bildirdi. Şeyle de ABŞ resmisi Türkmen hükümetine yüzlenip yurttaki siyasi oppozisiya, grajdan aktivistlerine ve jurnalistlere, onların maşalı ağzalarına edilen hücumları ve hayvatları açık bir görünüşte yazdırmağı. Şeyle de onları sütümden korumağa çağırdı. Bu varada kardeşim Hudayverdi Harli'nin bercek mağlumatını dinleyelim.
Amerika'nın Birleşen Ştatları Türkmen disidentinin doğanının ölmüğünü alada bildirdi adlı mağlumat bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Amerika'nın Birleşen Ştatları Türkmenistan'ı 4. oktyavrda Altımrat Annamradov'un ölmüğü bilen bağlılıkta çüngür aladalımını bildirdi. Yatlak geçsek, disident ve jurnalist Çağrı Annamradov'un Minsk'de Türkmen hakimiyetlerinin haiş esasını tusuklukta saklanan vakti, onun Türkmenistan'ın doğunu Altımrat Annamradov'un 31. Ağustos'ta nevelli adımlar tarafından öyünün alınıp, kaçılıp, yencilenliği vardı mağlumatlar kovuştu. İki günlap Altımrat'tan hiçbir haber hatir bulmandır. 2. sentyavr günü nevelli bir adam onu öyünün koloyunu taşlap gideninin 2 gün son, yani 4. sentyavrda 52 ýaşly Altymurat dünýäden ötüpdir. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky missiýasy 27-nji oktýabrda bu guruma ýollanan beýannamasyna adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň türkmen häkimetleriniň bozgunlukdaky türkmen dissidenti Çary Anymyradowdan aralmak maksady bilen onuň dogonuny sütem eden bolmaklarynyň mümkindigi dogrusyny aladalanma bildirýändigini hem nygtap geçýär. Ýatlap geçsek, adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasy hem bu waka bilen baglanyşykda özüniň juda howsala galýanlygyny aýdyp, munuň bilen baglylykda ýürütip beýanat hem ýaýradypdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy türkmen häkimetine ýüzlenip, Altymurat Anymyradowyň ölümi boýunça gysgaly we bitarap derini öçürmäge, şeýle de onuň ölümine jogapkärleriň adalata çekilmegine guwa geçmäge çağırdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasynyň ýetirmeni Daniel Bayer türkmen häkimetini siýasy oppozisiýa Gırıcdan aktivistlerini ve jurnalistleri olorun maşgıla ağdalarını edilyen hücumleri ve hayvatları açık bir görünüşte yadgarmağı, şeyle de olori sütümden korumağı çağırdı. Beyannamada Türkmenistan'ın her bir adamının onun siyasi ve şahsı arayışına karamazdan mühüm adatlıklarını koruma koyunca halkara cimriyetçiliğinin hem de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňünde öz üstüne boyun alan borçnamalaryny hem ýatlatdy. 58 ýaşly Çary Anymyradow 1990-njy ýyllarda Türkmenistanyny garaşsyz jurnalist bolup işläpdi. Çary Anymyradow Türkmenistanyň daşary ýurtlary 2001-njy ýylda emigrasiýa çykdy. Şondan soňra ol Türkmenistany barmady. 2001-2002 ýyllarda ol Orsiýetde we Belarusda ýaşady. Şol döwürüň dowamyny Anymyradow Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň ştatdan daşary habarçysy bolup işledi. 2002-nji ýylda oňa Şwetsiýada syýasy gaçwatalga berildi. Çary şu ýylyň 18-nji ýylyna Belarusyň Serhet gullugy tarapyndan Minskiň aeroportunda tutuldy. Anymyradow türkmen kanuny goraýjylarynyň 2000-nji ýylyň başynda beren talapnamasy boýunça saklanypdy. Ol 14-nji sentýabrda adatlyga çykdy.
Kärdeşim Hudaýberdi Halynyň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleşigimizde Lebap welaýatynyň Kerkiçe şäherinde işidligiň giňden ýaýrandygyny aýdýan yerli ýaşaýjy bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdiräz. Kerkiçe şäherçesiniň ýaşaýjysy Halbaýewa Gülsün özüniň, oglullarynyň we gelinleriniň şäheriň Dähmet birjasynda hatawy durunduğuna garamadan ençeme wagt bäri işe yerleşip bilmeýändigini aýdýar. Şeýle dol işsizlik zararly ençeme adamyň daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýandygyny aýdýar. Gülsün daýda bilen türkmen sanaýa habarçymy Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşliginiň diqqatyňyzda hödürleýäz.
Owatar etraplarda işsizligiň derejesi şuň gün nähil ýagdaýda. Yaşlar iş ürünüpçün bolýarmy?
Bizim Kerkiçe şäherimizde işsizlerin sany eken, zähmet bijesinde nowata dururlar eken, onu dinleyen adamam ýok. Yaşlar eken iş berilenem ýok. Şu kimin pulu var, şolar 70 ýaşda işläp ýörler. Pullulara işlevilse ve nem için biz zahmet bircesine hakam tülüyoruz. Misal için ben 3 gelinim, 2 oğlum için 17 manat 50 tengeden tülüydüm. Turda birce. Sonra bana tazelikte beni çağırlarımı işten yakak. Çağırlarımı iştep verin. Hatice hiç yokunda dedim. Oğlan merdime iştep verin desem iş yok diyorlar. Şöyle cevap veriyorlar.
Zahmet bircesine nem için pul tülüyoruz?
Başında şol her dediğine edende yılına tülümeli dediler. Biz onu tülüydük. Zahmetli bircesinde hasava durunun için şun tülüğü var özün deyip 17 manat 50 tengeden aldılar. Adam başına hova. İş talap edip sonra yaparsan bir bulmadık yerden pahta çıktı ya. Yani pahta yer verecek yer ekti. Yer eker o yerde su yok su olsa ek çıkamadı. Şolam işe işlemek için adam için. Uğraşacak bölün yerem yalan. Kıyız taraflardan bir susuz yerlerden yer veriyorlar. Соң оның чықты жасын, өздері ішлемей. Үйінде де ішлеген адамам ек, оңам чықты жи керек. Соң кел, қарз алып чықса, жеді бір ел қиынан замам өзім оңа тұтырын деп пікіресе, соң су ек, су болмаса пақта да болан ек, соң бір қарз абаттеларда оңам алан оқылар пақтанам.
Ештілер күн күдіраны нәхіл айлиялар.
Ештілерінде, пірмері яғда еттен адам бар болса, беріне ешін едіп берия, 5 манат, 4 манат бериялар. Бір қарры пенсионерін яғда етмейін болса, оғылым шыны едіп бергінің 5 манат, 4 манат берчек дейсе, шының келіп ешінің қызматына едіп берия, яңқы пенсиясынан азырақ берия, шөйтіп күнін көріп өрілір. Әзір бірді тәзі де сұр пейда болын, той мекаларында той етпелер. Шөне той мекаларында той елері. Қызмат ақы үшін аяллардан түтелер, еркіклерден түтелер, шолары азыра қақы берелер, шон үшінен болыр қызмат етпелер. Ақыны берелер, шөйді пейшіліп үрәлілер бар мәне.
Тасары дөулеттері Түркияда да ішлемені еттен ұжылықлар бар мәне?
Түркияден ішіліп үрәнкен. Айрытынам аял қыздарымыз күдіп. Oğlularımız gidip, bulmadık işlerin başından var, kaydı gelirler hem var. İşten köyüzenip şey edip yürürler de olur. Balkan'a gidip işliyorlar hem var. Hmm.
Başka devletlere, Türkiye'ye ya ortaya da gidip işleyerler, öylerine var pul getiren adamlar oluyor mu?
Bir iki yarımı pul getiriyor olmasa köpüsü getirmiyor. Şundan maşkalası bozulup gidiyor, kazı özü bozulup gidiyor, şundan bulup yürürler. Taşır yerlerde işler gelecek deyip gidişip.
Taşır yurtlara gidip bir yol olup zaydıp gelmeyen mi oluyor diyorlar? Şöyle yadaylar oğulurdu, yüze çıkıyor mu?
Bize ovamızda buldu, iki yarım ovamıza getirip yerli cayladılar.
İş yokluğu hakkında, yankı etrafta var, kerhane de açmak hakkında, yankı dikin fabrikler diyen yalık, dokma fabrikler diyen yalık var, kerhaneler açmak var da, planda da da bağırdı, kurun edilen okmuş, onu hekimlikler alat eden okmuş var.
Arada şu hengildik bile nama etmeli deyip park açmalı dediler dana. O demir yolun kurasından taze köprünün yanından açmalı dediler dana. Yığınak ettiler, yığınaklar da aittiler ama hiç kim onun için ala dediğin ok. Erhanaları aşağı deyip ala da meden ok olur.
Halkın hali yağdayı şey yolbaşıları gıdıklandıran okmuş. Öz etrafının ilatının şeyle bir kıyınçılıkta yaşayandığı, işte de aylıkta da güllükte de yaşayandığı arada hekimlikler ne ahilik fikirde oluyor?
Менің пікірімше хәкімлік қызықмы, кімің бір күйшілерек танышы болса, кім бір нәмірек болса, шолар ішіліп ерліші өттерлер. Мұнаны халқың айрытын өз үші машқала кейіріп, сенің яғдайың нәқіл деп, маслақат кешіп, келіп, кедіп өрен адам ең.
Кәбір етрапларда шы хәкімліклер қауыл өмеден оқты елі. Сенің етрапыңыздың хәкімі қауыл еттеміз?
Біздің хәкімлігіміз қауыл етті. Яғни еттеден қызықмы? Мен 4 саны оғлым бар дедім, прокурора мөттештіямді. 4 оғлымың берем дедім, хүкеметің қасағында ешлән ең дедім. Түрді беші де қасапты да дұр дедім. Әзір дедім, мен чағыларым ешсізім өрән ең дедім. Мен ешсіз өрде бәтчақта дедім. Олар ұссағаны, ұссы хүкімінде дедім, халқын жайын едіп берелер дедім. Он дедім, әзір яс пасылында бөлі, қыш пасылында олар нәме есін дедім. Прокурора айттым. Маңа іш бермесеңіз бермәң дедім, мен дедім, оғлыларыма біріне хүкіметтен бір жерден бір бермесе, елші кіп айлығалар, яғни іш беріңілер дейсе, жоқ дейі, нерден табылды. Халқың яғдайы біле қызықмайлар, қысқа жоғап бер қойылар.
Хабарчымыз Султана Чилваның левапли Гүлсін дайды білен кечірен сөхбеттешілігін дыңледіңіз. Қадырлы дыңдаушылар, кеплешімізді ахирине шепті оқушыларымыздың арасында ең көп көрін едилен мақала, яғни Түркменстанда президентлігі далашиярларын кампаниясының башлаяны варыда таярлан рапортымда келіп қошын тесирлерін кәверлеріні диққатыңда етірмекчі. Өзіні статистика комитеті деп танадан оқушымыз бейдерек пул сарп етмәлі. Шу ауттан белі кімің президент болжой. Адамлар сайлауы келсе де келмесе де о процент санлары өзіміз язу отырстып белләптір. Адам атлы құйжымыз келләңді артмаң, ені де бердішка сайлания деп тесвиріні языптыр. Hakatlı okuyucumuz bolsa bular tiyatrın oyunçuları deyip gıysa öz pikirini beyan edipdir. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatavar.com web saytymyza girip öz pikir garaýyşlaryňyzy galdyrmaga çağıryas. Şunun bilen hepdeniň jemgi gepleşigimizi hem geçirip oturýas. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Ýene kefir duşuklarymyzda çenli hoş taglykda galyň.